Në ditën në të cilën Moska deklaroi zyrtarisht se i ka dhënë fund operacionit antiterrorizëm në Çeçeni, ushtarët rusë janë ndeshur sërish me guerrilasit islamik. Gjithsesi, të paktën në letër, dje përfundoi operacioni i filluar 10 vjet më parë që detyroi Republikën Islamike të Kaukazit të jetojë në gjendje lufte të përhershme. Ndër tragjeditë e përjetuara në vend, kujtojmë sekuestrimin e shkollës së Beslanit nga ana e terroristëve në vitin 2004, përfunduar me ndërhyrjen e forcave speciale ruse. Të dëgjojmë opinionin e Giorgio Comait, i organizatës italiane Observatori Balkan Kaukas.
Punto è mirata a rafforzare ulteriormente il potere di Kadirov sul territorio che gestisce.
Iniziativa ka për qëllim të forcojë më tej pushtetin e Kadirovit në territorin që administron. Pra në një farë mënyrë largimin e qeverisë së Moskës, duke ia lënë detyrën e rindërtimit krerëve lokal. Por do ta shohim nëse kjo do të jetë recetë për suksesin. Përsa i përket separatistëve që kërkojnë pavarësinë, Rusia thotë se kanë mbetur 500, qeveria çeçene 100. Një pjesë është fshehur në përmale, po kthehet gati në mit, në legjend. Në këtë moment nuk kanë mbështetje të madhe nga popullsia.